Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 12. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Za lokalne izbore u Podgorici osnovan građanski blok predvođen aktuelnim gradonačelnikom Ivanom Vukovićem i Demokratskom partijom socijalista. Sindikat medija najoštrije osudio prijetnje urednici M-portala Danici Nikolić. Sve vrste goriva u Crnoj Gori će od ponoći pojeftiniti od 2 do 9 centi, saopštilo Ministarstvo kapitalnih investicija. Evropska unija očekuje da će se Srbija posvetiti zaštiti i unapređenju ljudskih prava, što uključuje prava LGBT populacije. Vršiteljka dužnosti šefa Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudila zastrašivanje ljudi u Rusiji koji se protive ratu u Ukrajini. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Sve učestalije napade na medije od strane političara, među kojima i premijer Dritan Abazović, komentarisala je poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić, koja vidi problem u nedodirljivosti nekih medija.
To su rupe u zakonu, rupe u institucionalnom mehanizmu koje doprinose da naši političari, što ne bi smjelo, pa i Dritan Abazović, da izgube živce. Nikada.
Emitovat ćemo Most radija Slobodna Evropa, čija je tema bila da li jača proruska desnica u Srbiji. Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, odgovaraju na pitanje da li iko od desničarskih lidera ima šanse da ugrozi Vučića.
Ja mislim da ne postoji ni jedan lider sa desne strane koji bi mogao da ugrozi Vučića.
Da ugrozi Vučića ne, ja očekujem samo da čita abulumenta političke desnice učestvuju u nekoj sljedećoj vladi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski blok nastupit će na lokalnim izborima u Podgorici s jedinstvenom listom pod nazivom Pokret svi za naš grad dr. Ivan Vuković. Vuković je najavio da će listu predstaviti narednih dana i da će na njoj biti onih koji nemaju veze sa politikom, različitih vjera, nacija i generacija. Vuković smatra da kao nosilac liste nema dilemu da u narednom periodu možemo još više i još bolje. On je predstavljajući pokret kazao da će ga činiti partije Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Bošnjačka stranka, Liberalna partija, Građanska inicijativa 21. maj, Demokratska unija Albanaca, Nova ljevica i Demokratska romska partija. Sindikat medija Crne Gore najoštrije osudio prijetnje urednici M-portala Danici Nikolić i pozvao nadležne da hitno utvrde koje je poslao mailove s prijetećim porukama. Iz sindikata medija su poručili da su prijetnje novinarima i medijskim radnicima u Crnoj Gori, koje se nastavljaju i sve su češći u online sferi, nedopustive naročito zbog drugačijeg mišljenja. Ponavljamo da svi mediji i novinari imaju pravo na autonomne uređivačke politike i da to ne smije biti razlog za njihovo brutalno targetiranje, ističe se u saopštenju. Iz sindikata medija su pozvali političare da prestanu sa prozivanjem medija zbog toga što im se ne sviđa njihovo izvještavanje, jer kako su naveli, i to može stimulisati napadače da prijete novinarima i medijima i pokušaju da se obračunaju s njima. Kako su kazali, veliki broj napada i prijetnji novinarima prethodnih godina rezultat je političkih i društvenih tenzija u državi. Pravni tim za pitanja prava svojine nad Cetinskim manastirom gradonačelnika Cetinja zatražio je od nadležnih državnih organa hitnu i efikasniju aktivnost po pitanju svih sporova i postupaka koji se vode između prijestolnice i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve. Iza službe gradonačelnika Cetinja saopšteno je da je pravni tim održao sastanak kome su pored ostalih članova prisustvovali i predstavnici Ljubotinja, na čijoj se teritoriji nalaze crkve koji su predmeti zahtjeva Mitropolije. Na sastanku je, kako su kazali, zaključeno da državni organi nedovoljno efikasno i izuzetno sporo reaguju kada su u pitanju sporovi i postupci u kojima su stranke u sporu prijestolnica i Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Kako su rekli iz službe gradonačelnika, kada su u pitanju procedure za promjenu pravnog statusa Cetinskog manastira, vode se upravni sporovi kod Upravnog suda radi poništenja rješenja Ministarstva financija i socijalnog staranja, i to od 9. februara prošle godine. Evropska unija očekuje da će se Srbija kao blizak partner Unije posvetiti zaštiti i unapređenju ljudskih prava, što uključuje prava LGBT populacije na slobodu okupljanja i izražavanja, poručila je Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dalli 12. septembra. Ona je za European Western Balkans uoči početka Europride-a u Beogradu istakla da Evropska komisija žali zbog najave da bi Srbija mogla da otkaže tu manifestaciju, iako su se vlasti u Beogradu prvobitno opredijelile da glavni grad Srbije bude prijestonica ovogodišnje manifestacije Europride. Očekujemo da se naši najbliži partneri posvete unapređenju ljudskih prava. To uključuje i poštovanje prava LGBT osoba, uključujući njihovo pravo na slobodu okupljanja i izražavanja u skladu sa Ustavom Srbije i međunarodnim obavezama zemlje u vezi sa ljudskim pravima, izjavila je Dali. Vršiteljka dužnosti šefa Ujedinjenih nacija za ljudska prava Nada Al-Nashif osudila je u ponedjeljak 12. septembra zastrašivanje ljudi u Rusiji koji se protive ratu u Ukrajini, upozoravajući da to podriva osnovne slobode, javlja agencija France Press. Govoreći pred Savjetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava, zamjenica šefa za ljudska prava Al-Nashif osudila je zastrašivanje, restriktivne mjere i sankcije ruskih vlasti protiv ljudi koji se protive ratu u Ukrajini. Ovim postupcima, upozorila je ona, ruske vlasti podrivaju ostvarivanje ustavom zagarantovanih osnovnih sloboda, uključujući pravo na slobodno okupljanje, izražavanje i udruživanje. Al-Nashif, koja trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti visokog komesara za ljudska prava, također je osudila pritisak na novinare, blokiranje internet resursa i druge oblike cenzure. Ove radnje su, kako je rekla, nespojive sa medijskim pluralizmom i krše pravo na pristup informacijama. Pozivamo Rusiju da preispita proširenje oznake stranog agenta koja uključuje pojedince za koje smatra da su pod stranim uticajem, rekla je ona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Medijsku scenu u Crnoj Gori potresaju pretnje smrću koje su anonimne osobe poslale uredništvu novoosnovanog M-portala, koji je u prethodne dvije sedmice objavljivao transkripte razgovora sa Sky aplikacije u kojima se pojavljuje i ime aktuelnog premijera Dritana Abazovića. Abazovićeva reakcija je bio napad na portale i medije koje smatra svojim protivnicima. Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava osuđuje optužbe i prijetnje koje je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović u kontinuitetu usmjerava protiv nekoliko medija, čime, kako je ocijenila u intervju za Radio Slobodna Evropa, samo nastavlja praksu u odnosu prema medijima koja je karakterisala bivšu višedecenijsku vlast Demokratske partije socijalista. Sa Teom Gorjanc-Prelević razgovarao je Predrag Tomović.
Kako komentarišete u Akciji za ljudska prava najnovije prijetnje i optužbe na račun pojedinih medija? Naime, 11. septembra je urednica M-portala dobila prijeteće poruke kao i niz uvreda na njen i račun pojedinih ličnosti iz javnog života.
Mi naravno potpuno osuđujemo svaku prijetnju novinarima i ovu posljednju koju je dobila urednica M-portala, ali nažalost vidimo da to nije neočekivano, jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje da čim nešto im se ne dopadne dobiju ideju da prete i da se fizički obračunavaju. Mi smo i rekli u našem posljednjem saopštenju da smatramo da je za tu klimu nažalost odgovoran i premijer, koji je svojim neumerenim kritikama medija koji ga kritikuju izazvao ovakve posljedice.
Kako komentarišete upravo izjave visokih zvaničnika, prije svih mislim na premijera Dritana Abazovića i njegove istupe o pojedinim medijima?
Mislim da premijer i opravdan visok stepen kritike vlasti koji spada u evropski standard slobode izražavanja neopravdano tretira kao govor mržnje. I s druge strane, ako smo mi propustili, a on je uočio govor mržnje, on ima uslova da ga procesuira nadležnim organima. U njegovoj nadležnosti je uprava policije, ministarstvo unutrašnjih poslova. Također, ako uoči da su gde bilo koji iz medija povezan sa organizovanim kriminalom i tako dalje, on također ima načina da kroz institucije deluje na osnovu konkretnih dokaza. Ovako, optužbama bez jasnih dokaza u javnosti, on postupa isto kao Đukanović, koji je godinama ranije kritične medije nazivao mafijom, fašistima, opasnim centrima moći i tako dalje, monstrumima, neprijateljima države. Znači, kada izvršna vlast zada takav tempo, kada tako grube optužbe upućuje medijima bez dokaza, bez procesuiranja i sa čekivanja odluka nadležnih za to, onda i svi drugi, nažalost, prime poruku da je to jedno prihvatljivo pravilo ponašanja i stižemo do pretnji nasiljem, do otvorenog nasilja, upada u redakcije, kao što se nedavno desilo Danu i gradskoj televiziji i tome slično.
Te izjave koje su stigle od premijera na račun pomenutih medija nijesu jedine, bilo ih i sa drugih adresa. Da li zapravo imamo nastavak retorike prema medijima kakav smo imali i u, odnosno retoriku kakvu smo imali i u prošlosti?
Ma, apsolutno. Princip je, nažalost, isti, neprihvatanje prava medija da kritikuju. Naši političari moraju da shvate da mediji imaju pravo na taj povećan stepen kritike vlasti. I onda, kada to nije utemeljeno, vlast može da se zove konferenciju za štampu, njima će svi da dođu, svi će da prenesu što imaju da kažu. Oni imaju poluge moći, mislim, imaju ko može da procesuira, da istraži za njih, da procesuira to sve i tako dalje. Dakle, jednostavno neprihvatljivo je, nespojivo je sa odgovornošću izvršne vlasti da ispaljuje takve optužbe prema kritičnim medijima. Oni stvaraju jedan trend, pravilo da je to prihvatljivo i onda podstiču druge ljude koji imaju najrazličitije motive da se ponašaju na isti ili gori način.
Bila je to Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava. A poslanica Abazovićevog građanskog pokreta URA Božena Jelušić je na okruglom stolu u organizaciji CEDEMA prokomentarisala napade predsjednika njene partije na dio medija.
Apsolutno mi ne bi palo na pamet da aboliram predsjednika partije kojoj ja pripadam, bez obzira na mogućnost da uvažavam dobre ili ovakve ili onakve namjere. Dakle, ono što je krajnja realizacija na dijelu kao izjava, prosto mora da bude izložena kritici i mora biti izložena jednoj vrsti društvene sankcije koja jeste i naravno institucionalne kada je to potrebno. Činjenica je da tu sad dolazimo do onog dijela koji se tiče i odgovornosti medija. Mi znamo da ovdje nemamo samo mainstream formalne medije, nego da mi zapravo živimo u jednoj fazi takozvani paramedija. Mi prosto imamo poplavu portala, poplavu kanala dezinformisanja sa različitih strana, ne sa jedne, nego i sa jedne i sa druge, sa stanovišta različitih političkih polova, koji dodatno kontaminiraju ovaj proces i čini mi se da naši političari nisu uvijek spremni da naprave jasnu distinkciju. I na kraju krajeva naše društvo, prije svega zbog toga što samoregulacija ne može da ih dodirne, pa čak ni zakonita regulacija. To je nešto što nije riješeno dovoljno dobro ni na globalnoj sceni, jer se te platforme više tumače kao razvojne, naučne, istraživačke i slično. Dakle, to su rupe u zakonu, rupe u institucionalnom mehanizmu koje doprinose da naši političari, što ne bi smjelo, pa i Dritan Abazović, da izgube živce. Nikada. Jer upravo zbog toga i postajemo politički čimbenik.
Izvinite, molim vas, da li je to, ne govorim samo za njega, da ne bi bilo, ali evo sad je taj slučaj u pitanju. Da li je to gubljenje živaca ili nedostatak svjesnosti, kulture, zrelosti, da se takve stvari prepoznaju kao nedopustive?
Možemo da govorimo o kulturi, o nedostatku zrelosti. Ja bih...
Ili vrednostnog sistema.
Bio ima jedan lipi članak gospođe Gorjanc-Prelević, koja upravo daje jednu vrstu hronologije govora mržnje, počevši od, razumije se, vodeće ličnosti u državi, od predsjednika Đukanovića, pa pravi jednu genezu, koja se fino može završiti upravo i Abazovićem, da ne budemo tu, jel da,
absolutno,
pristrasni.
Tako je.
Ja doživljavam nedovoljno kvalitetnom činjenicu da mi jednom vrstom partijskih izbora i liderskih pozicija dobijamo jednu klasu mladih, agilnih i poprilično agresivnih muškaraca.
O stanju u oblasti kulture govora na okruglom stolu u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava pod nazivom Dijagnoza i terapija slobode izražavanja govora mržnje i etničkih tenzija govorio je i poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša.
Kulturno ponašanje, emancipovano ponašanje, ponašanje bazirano na argumentima je nažalost u manjini. I u tom nekom retoričkom vašarištu ne mogu da dođu do izražaja ljudi upravo koji slijede neke civilizovane standarde ponašanja. I to vidimo i ne samo u skupštini, nego i mnogim drugim sferama sistema, ali ja ću se fokusirati na ono što je moja primarna obaveza, a to je skupština. Nekako je najlakše vrijeđati nekoga, etiketirati. I to je ono što mene stalno zabrinjava u skupštini, gdje pokušavam svojim kolegama da kažem da naše modele ponašanja, nažalost, praktikuju mnogi građani. I da moramo da imamo i tu dodatnu dozu odgovornosti u tom parlamentu. Da ukoliko smo mi spremni da nekoga etiketiramo, vrijeđamo, onda nemojmo da se čudimo što i građani se tako odnose jedni prema drugim. Međutim, političari kao političari, to je rekla koleginica u uvodnom izlaganju, oni žive na tim stvarima i oni politički opstaju upravo zahvaljujući takvom diskursu. Zloupotrebljavaju se intimne osjećanja, nacionalna, vjerska, manipuliše se njima. Ali to radite u nedostatku argumenata oko životnog standarda, oko nekih stvari oko koji treba da napravimo kompromis. E to je ono što mene strašno zabrinjava u crnogorskom društvu. Ali prosto negdje misija nas, i tu ću biti krajnje subjektivan, jer smatram da postoje ljudi u parlamentu koji se kulturno ponašaju. I misija nas je da ne dozvolimo da nas pokvare ovi drugi. Koliko god to je bolno, jer nije ni meni jednostavno ponekad kad slušam neka vrijeđanja.
Bio je to poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša. Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa bila je da li jača proruska desnica u Srbiji. Sagovornici su bili Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome kolika je snaga partija proruske desnice u parlamentu Srbije, u kojoj mjeri su te partije ojačale nakon ruske agresije na Ukrajinu, kako je jednom od lidera proruskih partija Billboard, na kome je bila njegova fotografija sa ruskim predsjednikom Putinom, pomogao da njegova partija pređe cenzus na aprilskim izborima, pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, ima mišljenja da je Vučić izgubio kontrolu nad desnicom i da nju u ovom trenutku mnogo više kontroliše Moskva nego Vučić i da se on u stvari toga boji. Ima li osnove za takva mišljenja?
Mislim da ima, i argumentovao bih to što ste vi postavili kao tezu kroz neuobičajenu Vulinovu posetu Moskvi nedavno. Nije uobičajeno da ministar unutrašnjih poslova bude na takav način primljen od strane ministra inostranih poslova jedne velike sile poput Rusije. I posebno poruke koje smo dobili sa tog sastanka su zabrinjavajuće. Hoću reći da su nam iz Moskve obećali ministar Lavrov i ministar Vulin kako će Aleksandar Vučić da nastavi da vodi politiku kao što je i do sada vodio, da srpsko društvo ne treba da brine i da je i dalje u dobrim rukama. Teška i jeziva opomena i samom Aleksandru Vučiću. Nisam siguran da je njemu baš tako fino prijala ta poruka iz Moskve, da ne kažem naređenje. Od epiloga kod formiranja vlade vidjet ćemo kakvu će Vulin da zauzme poziciju. Puni smisao njegove pretnje od pre 2-3 mjeseca, kada je rekao da ukoliko ne bude bio ministar u budućoj vladi, da je to onda znak da tu vladu formira Zapad, a da onda u tom slučaju on ima ponudu od jedne velike zemlje da bude špijun. Tako da sada sa ovom posetom, sa ovim porukama koje smo dobili iz Moskve, ta njegova pretnja od pre 2-3 mjeseca dobija puni smisao. I još jedna stvar, on je tokom te posete dobio i orden od ministra Šojgua. Taj orden je svojevrsna, po meni, zahvalnica za Vulinov angažman u korist Rusije i ruske politike poslednjih 4-5 godina, 10 do koliko god je bio ministar i uticao na vlast u Srbiji. Posmatrajući tu posetu, rekao bih da je moguće da se delimično izmiče kontrola desničarskih organizacija i od strane Aleksandra Vučića, ali mislim da je to još uvek u manjem procentu i još uvek Vučić kontroliše u najvećoj meri ekstremne desničarske organizacije kako bi sebe ulepšavao u odnosu na njih i predstavljao se Zapadu kao neko ko je ipak prihvatljiviji u odnosu na njih.
Gospodine Radosavljeviću, da li vi mislite da je Vučić delom izgubio kontrolu nad desnicom i da tu desnicu sada više kontroliše Moskva? Ove posljednje litije za spas Srbije, koje su bile izrazito proruske, da li za njih stoji više Moskva nego režim?
delom je izgubio kontrolu, a sa druge strane na te sve desničarske grupacije ne utiče samo ni Vučić, ne utiče samo ni sama Rusija. Pitanje je sve te desničarske partije od koga su, kada kažem, neću reći instruisane, odnosno i od koga su vođene. Ja recimo sumnjam na otuđene delove organa bezbednosti koji isto u ovoj situaciji imaju taktiku što gore to bolje. Sve su to grupacije koje imaju neprijatelje. Neprijatelji su za sad LGBT populacija, nezavisni intelektualci, pojedine opozicione partije, druga Srbija i tako dalje, ili po njihovom rečniku domaći izdajnici i strani plaćenici. A s druge strane, ja postavljam jednu paradoksalnu pretpostavku ili evo predlog. Ako je Vučić stvarno siguran da mu je sa strane desničarskih organizacija koje su usmerene iz Rusije ugrožena da vlast, da li položaj, zašto se ne obrati građanima da ga zaštite? Zašto ne napravi promenu politike, pa ako već se hvali da putuje više od Tita, što ne uzme od Tita čuveni raskid 48. Tito, peti kongres, gde se rastura sa Staljinom i dalje viče, živeo Staljin. Vikri ti, gospodine Vučiću, živeo Putin i nas izvedi iz te ruske orbite. Jer u toj situaciji ćemo onda videti da li možemo sačuvati nešto od i dostojanstva i od evropskog puta i tako dalje. Ali stalno puštati probne balone, da li ga neko ugrožava, da li je sad ljut Putin na njega. Ta priča, da li je on ucenjen od desnice ili da li je zbog toga on se nešto uplaši, to uopšte ne verujem. I dalje verujem da službe i njegovi bliski prijatelji kontrolišu sve ove obaveštajne tokove u državi. Još uvek je on apsolutni gospodar situacije u državi. I dalje on šef svih tih političkih gangsteraja koje se dešavaju u Srbiji i dalje on u situaciji da može sve njih da neutralizuje. Da li baš do kraja, to je druga priča, ali ni ne pokušava. I prema tome zato je po meni on najkrivi za sve što se dešava u Srbiji.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Državljanin Srbije, Vlado Stanić, osuđen je nepravosnažnom presudom na kaznu od godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Vlado Stanić je sredinom jula uhapšen na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, nakon čega je priznao izvršenje krivičnog dela. Kako je sutkinja objasnila tokom javnog objavljivanja presude, Vlado Stanić dobio je minimalnu kaznu zatvora koja je propisana za izvršenje krivičnog dela, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, ako je delo učinjeno u sastavu grupe. Ona je navela da se u kaznu uračunava i vreme koje on proveo u pritvoru, a da se pored kazne zatvora njemu oduzimaju i putne isprave. Stanić je pušten iz pritvora, a na služenje zatvorske kazne će biti naknadno pozvan. Nakon izlaska iz pritvora, Vlado Stanić je za Radio Slobodna Evropa rekao da se nadao uslovnoj kazni, ali da poštuje državu i sudstvo. Ipak, kako je istakao, neka je se zbog počinjenog dela. Advokatica Katarina Ninković, koja zastupa Stanića, nakon objavljivanja presude, rekla je za Radio Slobodna Evropa da će uložiti žalbu.
Smatramo da ovde nema zapravo dela, jer u vreme kada je delo učinjeno, moj klijent nije ni znao da je to propisano kao krivično delo. Odnosno, ovo delo, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu, je propisano u našem zakonodavstvu 2014. godine. Delo je izvršio 2015. 6 meseci nakon što smo ga uopšte uveli.
Ona je istakla da presuda nije pravosnažna, a da drugostepeni sud može da potvrdi ovu presudu ili čak i da je ukine.
Kada vas jednom osude, ne mogu vas ni jedan sledeći put osuditi na više, mogu samo na manje, tako da on ne može dobiti preko ove jedne godine zatvora.
Kako stoji u optužnom predlogu, Stanić se tokom marta 2015. godine kao dobrovoljac priključio proruskim snagama na prostoru istoka Ukrajine u sastavu paravojne formacije Husarski puk. On je, kako se navodi, u mestu Snežno u blizini Donbasa, koji je pod kontrolom proruskih snaga, radio kontrolu putnika i vozila na ulasku i izlasku iz Snežnog, proveravao lični prtljag i prtljag u vozilima. On je obavljao i poslove stražara na punktu pri ulasku, odnosno izlasku iz grada, noseći tom prilikom zvaničnu uniformu Luganske i Donjecke Narodne Republike, stoji u optužnom predlogu. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primjene izmjena Krivičnog zakonika Srbije iz 2014. godine sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Učenici u Srednjoj Bosni počeli su u septembru školsku godinu u etnički podijeljenim školama. Uprkos sudskim presudama kojima je naloženo ukidanje prakse dvije škole pod jednim krovom. Presuda je donesena prije godinu dana, ali su djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i dalje razdvojena. Detalje donosi Dženana Karabegović.
Vrhovni sud Federacije BiH je u augustu prošle godine donio odluku kojom je zatražio ukidanje segregacije i diskriminacije učenika na temelju njihove etničke pripadnosti. No u kantonalnom ministarstvu obrazovanja Srednjobosanskog kantona tvrde da još tragaju za načinima kako da je provedu. Ministar Bojan Domić kaže za naš radio da poštuje odluke sudova te da se priprema ukidanje principa dvije škole pod jednim krovom, no ističe da to nije moguće u ovoj školskoj godini koja je počela 5. septembra.
Ili izgradnja novih škola ili jednostavno spajanje dva subjekta, znači te radnje mi već pripremamo.
Gotovo tri decenije nakon ratnih 90-ih po principu dvije škole pod jednim krovom rade i osnovne škole u Jajcu, također u Srednjoj Bosni. Osnovnu školu Berta Kučera u tom gradu pohađaju Bošnjaci, dok njihovi vršnjaci hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u osnovnoj školi 13. rujan. Iako dijele zajednički krov i školski ulaz, učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti nastavu pohađaju u različitim učionicama i po različitim nastavnim planovima i programima. Djeca koja ne pripadaju konstitutivnim narodima, koji su po brojnosti većina u Jajcu i Srednjobosanskom kantonu, moraju se opredijeliti za jedan od dva dominantna obrazovna koncepta. Sin Amre Agić učenik je 9. razreda u osnovnoj školi Berta Kučera u tom gradu. Amra za naš radio navodi da djeca postavljaju pitanje zašto su odvojena od vršnjaka, ali da je odgovor teško dati.
Djeca u školskom dvorištu zaista, evo, zajedno se igraju u pauzama, naravno i nakon nastave. Evo, naravno da je to djeci jako čudno zbog čega moraju ići u odvojene škole, odnosno jel, u odvojene prostorije, šta je to što ih razdvaja.
Djeca iz Jajca vrtiće pohađaju zajedno bez obzira na etničku pripadnost. Potom upisuju osnovne škole koje ih razdvajaju po principu dvije škole pod jednim krovom, dok u srednjim školama u klupe ponovo sjedaju zajedno. Protest u 2018. srednjoškolci iz Jajca su spriječili daljnu podjelu škola u tom gradu. Nastavu danas pohađaju zajedno uz takozvanu nacionalnu grupu predmeta u koje spadaju maternji jezik, istorija i geografija. U Bosni i Hercegovini fenomen dvije škole pod istim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 28 mjesta i 56 škola, navedeno je u izvještaju OSCE iz 2018. Uveden je u škole nakon rata uz podršku i dijela međunarodne zajednice. Cilj je bio u istu zgradu okupiti djecu različite etničke pripadnosti koja su prethodno odvojeno pohađala nastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jednom za kraj vijesti dana. Za lokalne izbore u Podgorici osnovan građanski blok predvođen aktuelnim gradonačelnikom Ivanom Vukovićem i Demokratskom partijom socijalista. Sindikat medija najoštrije osudio prijetnje urednici M-portala Danici Nikolić. Sve vrste goriva u Crnoj Gori će od ponoći pojeftiniti od 2 do 9 centi, saopštilo Ministarstvo kapitalnih investicija. Evropska unija očekuje da će se Srbija posvetiti zaštiti i unapređenju ljudskih prava, što uključuje prava LGBT populacije. Vršiteljka dužnosti šefa Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudila zastrašivanje ljudi u Rusiji koji se protive ratu u Ukrajini. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.